tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Fiți bineveniți, prieteni, la Tânăr Pur și Simplu. Vă spune cu mare bucurie și de această dată Mary Bernd. Vei deveni asemenea celor alături de care îți petreci timpul. Auzim deseori spunându-se: știm că prietenii au o influență profundă asupra vieții noastre și de aici tema emisiunii de astăzi. Cum să ne alegem prietenii? Așadar, nu subestimați influența lor asupra voastră. Iar în sensul acesta, invitații pe care îi am în studio și care sunt Iolanda Ilia, Andrei Avram, Alexandrina Rus și Bogdan Codrea ne vor ajuta să ne alegem prietenii cu multă înțelepciune. Dar înainte de a intra în discuția noastră, o vom asculta pe Rebecca St. James cu piesa Blessed Be Your Name, cântec care ne îndeamnă să-L binecuvântăm pe Dumnezeu în orice vreme, El fiind adevăratul nostru prieten.
Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name when I'm found.
Turn back to praise when the dark.
Bogdan, mă îndrept spre tine. Ce crezi tu că înseamnă prieten?
Pentru mine un prieten este persoana cu care petrec timp, persoana în care investesc anumite lucruri, persoana pe care eu o cunosc. Însă, involuntar, în mintea mea, prietenii se împart în mai multe categorii. Și am găsit lucrul acesta și în Scriptură și aș vrea să luăm exemplul Domnului Hristos și să vedem în câte categorii se împărțeau persoanele care îl înconjurau pe el. Ce mă refer când spun asta? Domnul Hristos a avut ucenici în jurul lui. A avut mulți ucenici în jurul lui. La un moment dat trimite 70 de ucenici în misiune pe sate. Trimite 2 câte 2. Și nu erau doar aceștia. Vedem în Ioan 6 că multe persoane îl părăsesc pe Domnul. Deci era un cerc de oameni care erau ucenicii Domnului cunoscuți al lui. Și cercul acesta eu l-aș numi cercul celor 70. Ar fi un cerc de prieteni. Apoi din acești 70 de oameni, din cercul acesta, Domnul după noapte de rugăciune își alege 12 oameni, care sunt cei 12 ucenici. Statutul acestor 12 este un altul decât al celor 70. Acești 12 petrec mai mult timp cu Domnul Iisus. Chiar Domnul spune că au fost cu El în toate încercările Lui, erau mult mai apropiați de Domnul Hristos. Petreceau ziua împreună cu El, petreceau noaptea, se rugau împreună cu El, făceau tot felul de activități, mâncau împreună. Erau într-un fel anturajul Domnului Hristos. Și aș numi cercul acesta cercul celor 12, un cerc de prieteni care sunt mult mai apropiați de mine. Dar vedem în Scriptură că Domnul merge și mai departe și din acești 12 prieteni își alege 3 dintre ei, pe Ioan, pe Iacov și pe Petru. Îi găsim că doar pe cei 3 îi duce la schimbarea la față, în grădina Ghețiman chiar tot pe ei 3 îi ia, și văd între acești 3 o relație parcă mai profundă cu Domnul Hristos. Petru și Ioan ajung stâlpi ai bisericii. Pavel îi numește stâlpi ai bisericii. Despre Ioan scrie Biblia că a fost ucenicul iubit de Domnul. Petru avea un statut parcă mai special între ucenici. Deci iată că în mintea mea, și așa cum am găsit în Scriptură, ar fi 3 cercuri de prieteni care mă înconjoară. Cercul celor 3, adică prietenii cu care am o relație profundă și cu care discut foarte mult, cu care împărtășesc cele mai adânci lucruri din viața mea, apoi ar fi cercul celor 12, un fel de anturaj cu care mă duc la colindat sau petrec revelionul sau fac alte activități, excursii, și ar fi cercul celor 70, adică un fel de cunoștință, un fel de oameni cu care petrec timpul ocazional.
Andrei, ce înseamnă pentru tine prieten?
Prieten ar fi o persoană pe care o cunosc și îi știu destul de bine modul cum gândește, modul cum simte și cum se raportează la anumite situații și pe care mă pot baza în anumite circunstanțe nesigure. Ar fi totodată un om cu care am o legătură bazată pe dragoste reciprocă și loialitate în același timp. Ar fi o persoană care arată față de mine atenție și preocupare când am nevoie de lucrurile astea.
Ai găsit prietenul acesta așa cum tu l-ai descris?
Nu. Dar împreună putem să tindem spre așa ceva și împreună putem să construim o relație care se apropie de ținta asta supremă. Și cred că aici intervine și rolul meu ca partener în această relație și să ne ajutăm reciproc pentru a deveni acei prieteni perfecți unul pentru celălalt.
Deci pentru mine prieten este o persoană în care ești dispus să practic dăruiești părți din tine, adică dăruiești timp, dăruiești energie, dăruiești încredere și așa, e ca și cum ți-ai da o parte din tine în persoana aia și bineînțeles că aștepți de la persoana aia reciprocitate, adică cum o să Andrei, nu poți să ajungi la nivelul ăla, dar ai nevoie de conlucrare. La rândul tău, oricum tu nu ești persoana aia perfect pe care o caută cealaltă persoană, așa că prin conlucrare nu poți să ajungi la stadiul ăla de prieten.
Pentru mine un prieten este un om care mă lasă să mă apropiu de el, care îmi permite să fiu eu însumi. Un om care pot fi sinceră, deschisă și să mă accepte. Totodată un om care să fie sincer, să aibă încredere, să-mi ceară ajutor și sprijin când are nevoie, să fie totodată omul care mă critică și care mă corectează, să fie pe deplin sincer, nu doar în părțile mele bune, ca și cum mă ajută să mă cunosc și îmi spune părțile mele bune, am nevoie să mă corecteze ca să devin mai bună sau să cresc în relație sau dacă nu-i convine ceva în comportamentul meu să-mi spună. Cred că pentru mine prietenul e omul care, în prezența căruia îmi permit să fiu eu însumi.
Bogdan, vorbeai despre, hai să le spunem așa, trei cercuri concentrice ale prieteniei. Hai să mai zăbovim puțin asupra acestor trei cercuri concentrice și vis-a-vis de ele aș pune a doua întrebare. Care sunt așteptările pe care le ai de la un prieten?
Sigur că, după cum ai spus și tu, așteptările depind de cercul din care face parte un prieten. Asta înseamnă că nu pot să aștept anumite lucruri pe care le aștept de la un prieten foarte apropiat de la o cunoștință. Mă aștept de la cercul celor 70 de prieteni că atunci când mă întâlnesc cu unul dintre ei să mă simt bine în prezența lui, să se simtă bine în prezența mea, să povestim, eventual să ne ajutăm reciproc dacă este cazul, însă nu cred că pot să cer multe lucruri de la un astfel de om. Pot doar să petrec timp cu el, să stau de vorbă cu el. Însă dacă cercul se restrânge și ajung la cercul celor 12, aici cred că lucrurile stau altfel și cred că de la un astfel de cerc trebuie să avem alte așteptări. Sunt prieteni mult mai apropiați, prieteni cu care îmi petrec timpul, e anturajul meu. Când e vorba despre cercul acesta, după părerea mea, cred că fiecare dintre noi trebuie să avem un astfel de cerc și este foarte important. Rick Warren vorbea în cartea lui Viața condusă de scopuri, el într-unul din capitole accentuează importanța de a avea un astfel de cerc de prieteni. El spune că nu e bine să fie mai mult de 10 oameni, spunea el acolo. Eu cred că 12 e același lucru. De la oamenii aceștia aștept să ai părtășie cu ei. Aștept să intri în prezența lui Dumnezeu, aștept să te ajute, aștept să se roage pentru tine, să te roși pentru ei, aștept să se deschidă, aștepți încredere. Eu personal nu pot să am încredere în cineva pe care nu-l cunosc și nu pot să mă deschid față de cineva dacă persoana respectivă nu face același lucru. Cred că într-un astfel de cerc ar trebui să se întâmple părtășia aceasta și legătura asta. Și acum, ca să nu zăbovesc prea mult, trec la cercul mai apropiat al celor trei. După părerea mea, cercul acesta este destul de restrâns și eu cred că într-o viață a unui om, persoanele care fac parte din cercul acesta le poți număra pe degetele de la o mână. Fără să iau în calcul părinții, care cred că aici intră, fără să iau în calcul soția sau soțul, din cercul acesta, de la persoanele din acel cerc, eu aștept personal, eu aștept încredere totală, fidelitate totală, aștept o deschidere totală. Cum spune și Scriptura în Proverbe 17:17, prietenul adevărat iubește oricând. De la acești trei prieteni, și spun în ghilimele, eu aștept să-mi fie frați. Și personal, ceea ce contează pentru mine la un prieten e să-mi câștige încrederea. Ca un prieten să intre în cercul acestor trei, trebuie să am încredere totală în el.
Știu că ești lider de tineret. Câți adolescenți, câți tineri ai în grupa ta de studiu?
Oficial suntem în jur de 16-17. Eu cred că scopul grupelor dintr-o biserică și de la noi din biserică, din Biserica Speranța, acesta este, să creezi un cadru în care oamenii să beneficieze de un astfel de anturaj, de un astfel de cerc, în care să crească pur și simplu în prezența lui Dumnezeu, să se închine, să se roage unul pentru altul, să se ajute unul pe altul.
Care sunt așteptările pe care le ai, Andrei, de exemplu, de la prietenul tău?
În primul rând, ce aștept eu de la un prieten e dragostea și să-și arate dragostea asta față de mine, loialitate. Și când vin momente mai puțin plăcute în prietenia noastră, să știe când să asculte și să nu spună nimica și când să vină să dea sugestii și ajutor. Și eu, fiind adolescent, un pic mai nebunatic, să spun așa, să fie un factor de echilibru pentru viața mea.
Vis-a-vis de ce a spus Andrei, mă gândeam o așteptare care e foarte importantă, prietenul respectiv să fie benefic pentru viața ta. Deci pare un mod egoist de a vedea lucrurile, dar pur și simplu trebuie să fie benefic pentru viața ta. Dacă prietenul ăla, în primul rând, e omul care îți modelează caracterul, îți influențează deciziile și e un om care practic îți...
Își pune amprenta pe viața ta.
În modul în care tu trăiești viața. Și atunci e important ca felul în care tu trăiești viața să fie unul benefic. Și de aici vine regula asta de a-ți alege prietenii cu atenție, pentru că îți îngrădesc așa deciziile. Și cred că un prieten apropiat să fie un om care să fie foarte benefic pentru viața ta.
Cred că ceea ce a spus Iolanda putem spune mai pe scurt. Cu cine petrești timp, ca acela devii. Și cred că e foarte important să vedem cu cine ne petrecem timp. Cum zicea ea, poate sună egoist, dar trebuie să avem grijă ce face pentru noi sau cum ne influențează viața sau ce înseamnă pentru viața mea și pentru viitorul meu prietenul respectiv.
Cu alte cuvinte, Alexandrina, ceea ce vrei tu să spui, felul cum se comportă el te influențează în comportamentul tău, felul cum vorbește el, vei vorbi și tu la un moment dat la fel, felul de a aborda anumite lucruri te influențează să abordezi și tu la fel acele lucruri.
Da, principiile lui probabil că vor deveni și principiile mele sau invers.
Așa e.
Noi acum răspundem la întrebarea ce așteptări am de la un prieten. Cred că ar trebui să ne gândim și ce ofer eu unui prieten. Înainte de a căuta prieteni adevărați, cred că în primul rând trebuie să fiu eu însumi un prieten adevărat.
Așa e.
De asta aș vrea să spun că nu e bine să cauți prieteni perfecți. Nimeni nu-i perfect. Domnul Iisus știa de slăbiciunile ucenicilor săi și cu toate acestea i-a iubit, cum spunea Andrei, are nevoie într-o prietenie de dragoste, de sinceritate. I-a iubit și a ținut la ei și i-a ajutat să crească și să meargă mai departe. Asta am vrut să spun, să nu căutăm prieteni perfecți, pentru că nimeni nu este perfect. O altă subliniere pe care aș vrea iarăși să o fac, atunci când ceri ceva trebuie să și dai și ceea ce aștepți de la cineva trebuie să și oferi. Dacă aștepți încredere, trebuie să fii un om de încredere. Pentru mine, într-o relație de prietenie, încrederea e lucrul cel mai important și aș vrea să dau aici un exemplu. Aveam nevoie odată de ajutor și eram în strâmtorare, să spun așa. Știam că un prieten, să zic un prieten din cercul celor 12, știam că mă poate ajuta, însă ca să mă ajute trebuia să fac un sacrificiu. În sensul că trebuia să renunțe la o seară pe care trebuia să o petreacă undeva pentru mine. L-am sunat, i-am spus cum stau lucrurile, mi-a spus ce are de făcut. Nu era un lucru, să spun, la care nu putea să renunțe, dar mi-a spus că nu o va face, că nu renunță pentru mine. M-a durut lucrul ăsta. Mă așteptam de la el să fi fost în stare să renunțe, să fi fost în stare să mă ajute. Și o vreme m-am întrebat să mai țin legătura cu el, are rost. Și mi-am dat seama că și eu am slăbiciunile mele, greșelile mele și cred că o relație de prietenie nu are rost să fie stricată din cauza unui astfel de lucru. Iarăși am văzut în jurul meu că se strică prieteniile din cauza vorbelor. O vorbă spusă, știu eu, în neatenție. Eu cred că trebuie să iertăm într-o relație de prietenie. Altfel, lucrurile nu pot merge înainte, pentru că nimeni nu e perfect.
Cred că putem numi prietenie adevărată atunci când eu îi permit celuilalt să greșească și să-l înțeleg. Pentru că îmi dau seama că și eu greșesc și am nevoie să mă înțeleagă. Ceea ce mă face să spun marea dragoste dintre noi, marea prietenie, cred că se naște din marea cunoaștere. Îl las să mă cunoască, îl las să-mi vadă greșelile, chiar dacă dor și dacă îi dau voie să greșească și-l accept și-l iert. Cred că se trece la un alt nivel în prietenie, tot mai profundă.
Este foarte frumos ceea ce spuneți voi, dar foarte greu. Mă gândesc la adolescenți că își doresc, așa cum Andrei spunea, prieteni, hai să nu spunem perfecți, dar prieteni care să-i înțeleagă, care să-i accepte așa cum sunt, care să le satisfacă, dacă pot să spun așa, nevoile lor urgente. Am vorbit foarte mult și despre prietenul oarecum perfect și despre prietenul cu greșeli, așa cum suntem noi. Dar cum ni-i alegem prietenii ăștia? După ce criterii îi alegem? Andrei, după ce criterii îți alegi tu prietenii?
După cum spunea și Bogdan și Iolanda, o spunea lucrul ăsta că e foarte important să-ți alegi prietenii cum trebuie. Și cred că se impune să avem câteva criterii foarte bine stabilite dinainte, în modul cum să ne alegem prietenii. Nu criterii bătute în cuie, pentru că niciodată nu vom găsi prietenul perfect care să se încadreze în forma pe care noi ne-o creăm în minte înainte. Cred că ar fi pentru mine, în dreptul meu, să nu fie un om superficial și să nu fie un aventurier care îmi agită viața și mai mult decât ei. Să fie un om deschis, un om săritor la nevoia mea, să fiu un om care cunoaște, dar asta să nu ducă la aroganță din partea lui. Și ca să concluzionez, un om înțelept, care să știe să îmi arate calea când o iau pe ulei.
Ai găsit prietenul acesta?
În mare parte, da.
Ești un tânăr fericit, Iolanda.
Eu mă gândeam că trierea asta a prietenilor se face, cum zice și Bogdan, cred că fiecare persoană care ajunge în cercul celor trei, prima dată trebuie să treacă prin celelalte două cercuri. Adică, ca un prieten să ajungă la stadiul de cel mai apropiat, trebuie prima dată să fie în stadiul celor pe care îi cunoști, după aceea îți dai seama că, adică merită pur și simplu să fie dus la următorul nivel și după ce petrece o vreme la nivelul respectiv, trece și la un nivel și mai superior. Pe zi ce trece, îl lași să intre tot mai mult în viața ta, vezi că e benefic pentru viața ta, vezi că ai nevoie de el și respectiv are nevoie de tine și prin conlucrare ajungi să îți dai seama că ți-e așa de benefic că nu poți fără. Atunci ai momentul în care îți dai seama că merită să fie, pur și simplu își câștigă singur dreptul de a fi în cercul celor trei. Pentru un om care are o relație cu Dumnezeu, cred că e și practic imposibil să aibă un prieten să nu fie în aceeași situație de a avea o relație cu Dumnezeu. Adică, fără să vrei, în discuțiile profunde care le ai, îți apar principii creștine. Principii bazate pe scriptură, principii bazate pe doctrina biblică, pe
cuvântul
experiențe
Dumnezeu.
Personale, pe cuvântul Dumnezeu. Deci, involuntar, îl pomenești pe Dumnezeu foarte des. Adică, mie așa mi se întâmplă. Eu nu pot să duc o discuție foarte, foarte mult și să nu punem absolut deloc pe Dumnezeu. E imposibil. Adică, o duci așa o vreme, dar nu, fiind parte din viața ta, Iisus, e imposibil să nu-L pomenești, măcar de câteva ori pe zi. Așa e.
Pavel spune că tovărășiile rele strică obiceiurile bune, de unde ne dăm seama importanța alegerii prietenilor cât este de mare. Sigur că de la un prieten aștept să împărtășească aceleași lucruri și aceleași idei cu tine și asta include și faptul că el trebuie să-L aibă pe Dumnezeu în viața lui, așa cum spunea Iolanda, pentru ca să fim pe aceeași lungime de undă, să avem aceleași preocupări. Eu aș vrea să fac o observație și revin din nou la cercul celor trei prieteni. Și mă refer aici mai mult la adolescenți, dar nu numai. Cred că într-un astfel de cerc pot intra, să zic, până la o anumită vârstă, doar persoanele de același sex. Spun asta pentru că atunci când mă refer la cercul acesta, mă refer la o relație foarte profundă. Mă refer la o relație în care este deschidere foarte mare. Iar lucrul acesta nu cred că se poate întâmpla sau se poate întâmpla, dar nu este benefic să fie între un băiat și o fată până la o anumită vârstă. După părerea mea, soția sau soțul este singurul care intră în cercul acesta de sex opus. Dacă nu țin cont de lucrul acesta, s-ar putea să încalc anumite principii ale Scripturii, lucru care s-a întâmplat de multe ori. Tineri au fost tineri care s-au simțit prieteni foarte apropiați, au ajuns să se roage împreună, să își împărtășească tot felul de lucruri și până la urmă diavolul a profitat de lucrul acesta și s-a folosit de prietenia asta la început nevinovată, așa încât să-i facă să păcătuiască. Menționez că în cercul celor 12 este indicat să fie prietenii între băiat și fată. Chiar este frumos, după părerea mea, într-un astfel de grup să fie și băieți și fete și să se înțeleagă și să petreacă timp împreună. Iarăși, în cercul celor 70, m-am referit strict la cercul celor 3 și am menționat la un moment dat și vârsta. M-am referit mai mult la adolescenți, chiar dacă, după părerea mea, cred că un astfel de prieten trebuie să fie de același sex, la orice vârstă, făcând excepție soția sau soțul.
Pentru că vorbim despre prieteni, mă gândesc la o piesă deosebit de ascultată de tineri, What a Friend I Found. Ce prieten am găsit mai bun decât un frate. Prezența i-am simțit atâta de aproape. Haideți să ascultăm împreună această piesă și apoi vom trece la următoarea întrebare.
What a friend I found, closer than a brother, I have felt your touch more intimate than lovers. Jesus, 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 friend forever. What a hope I found, more faithful than a mother. It would break my heart to ever lose each other. Jesus,
Bogdan, poate fi vorba despre o prietenie cu Dumnezeu? Și în ce termeni ai putea să o descrii, dacă ea există?
Înainte să răspund la întrebare, îmi cer voie să mai fac o observație referitor la întrebarea anterioară. Se amintea aici că atunci când intri într-o relație cu cineva, într-o relație de prietenie, ai niște așteptări. Se spunea că în așteptările acelea trebuie să fie și Hristos în viața acelei persoane. Asta nu înseamnă că pot să am prieteni doar care merg la biserică sau doar care sunt foarte credincioși și foarte pioși. Dimpotrivă, cred că ar fi și, dau exemplu, lucrarea One by One de la noi din biserică. E o lucrare în care îți faci prieteni și prin prietenia aceasta încerci să-l apropii pe om de Dumnezeu. Într-o astfel de prietenie investești mai mult. Investești într-un mod conștient. Chiar dacă și primești, dar mai mult investești până la un anumit punct. De asta eu cred că e important și e indicat să ai și astfel de relații în care să oferi, în care să ajuți, în care să te dăruiești și să-l ajuți pe cel de lângă tine.
Eu am o prietenă cu care am fost împreună la grădiniță. Am fost împreună la școala generală. Până și în liceu am fost foarte apropiate, fiind vecine. Dar centrul vieții ei nu este Isus. Și pentru că centrul vieții mele este Isus, a venit un moment în care pot spune că nu mai avem toate lucrurile alea comune. Pentru că ea are alte preocupări decât am eu. Suntem bune prietene și vom rămâne tot timpul, dar doar pe un anumit segment de subiecte și de trăiri. Atâta vreme cât ea are altceva principal în viața ei, altceva decât Domnul Iisus, nu poate fi acea apropiere între noi pe care o am cu prietena mea cea mai bună, care îl are în centrul vieții ei pe Iisus, care, așa cum zicea Bogdan, într-o prietenie în care doar tu îl ai pe Iisus într-o măsură mai mare sau în care tu îl cunoști mai mult și trăiești mai mult cu el, nu ai decât de dat. Dar când și celălalt este cu Domnul și are o viață plină de prezența lui, atunci în nevoia pe care o ai ca adolescent, primești, chiar primești. Dacă nu are ce să-ți dea, dacă nu are sursa vieții, sursa bucuriei, sursa păcii, atunci nu o să aibă ce să-ți dea. Mai degrabă o să ia el din tine, pentru că și el are aceleași nevoi ca și tine.
ce a spus Alexandrina, cred că se poate pune că atunci când ai numai un prieten care nu-l cunoaște pe Iisus, pur și simplu te slăbește de resurse.
Revenind iarăși la aceeași imagine cu cercurile, cercul celor 70, al celor 12, al celor 3 și ar putea fi cercul celui 1, adică cercul în care ești doar tu și Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ajunge la un om matur spiritual să-i fie cel mai bun prieten. În Scriptură găsim dorința lui Dumnezeu să se împrietenească cu omul. În cartea Iov este un sfat al Scripturii: împrietenește-te cu Dumnezeu. Dumnezeu e gata să numească pe om prieten. Lui Avram îi spune, și despre Avram spune Biblia, că a fost prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne fie prieten. Ce este frumos în prietenia asta este că găsești prietenul perfect, referindu-ne la ce se spunea la început și ce spunea Andrei. Nu mai trebuie să-l cauți. Dumnezeu e prietenul perfect. De la Dumnezeu găsești sfatul perfect, găsești încurajarea pe care poate nu o găsești în niciun alt cerc. Dumnezeu e tot timpul lângă tine, în Dumnezeu găsești tot timpul sprijin, dar e o prietenie pe care trebuie să o dezvolți. O prietenie în care trebuie să investești.
Referitor la ce zis Bogdan, mă gândeam că un prieten, cum ziceam, că avansează într-un fel în cercurile prin care trece, în funcție de conlucrarea dintre cele două persoane, adică tu dai, el dă și într-un fel relația crește în funcție de conlucrarea pe care există. Și mă gândeam că relația cu Dumnezeu e altfel decât relația cu o persoană, pentru că Dumnezeu, înainte ca tu să faci ceva, înainte ca tu să dai, deci nu condiționa de ceea ce ai dat tu, Dumnezeu dă tot. Și din cauza asta, tu într-un fel ești dator să îi dai înapoi. Deci nu e ca și cum nu dai pentru că nu ți-o dat. Pentru că ți-o dat tot. Ești dator să dai și tu, cât poți de mult.
E mai greu la vârsta adolescenței să înțelegi că Dumnezeu sau Domnul Iisus e prietenul perfect. Cred că pentru asta trebuie să ne apropiem de Dumnezeu în lucruri mai mici. Să nu uităm ce spune Ioan, capitolul 15 cu 14... Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu și cred că de la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu pleacă totul. Cu cât trăiești mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu atât vei fi mai aproape de el. Și poate pleacă de la îndemnul pe care l-auzim mereu și mereu, nu copia la școală, nu merge fără bilet, sau cred că de aici începi să te apropii de Dumnezeu, cu cât te sfințești mai mult.
Cred că orice prietenie începe cu lucruri mici. Pentru că poți să progresezi la lucruri mari. Chiar și prietenia cu Dumnezeu e așa. Nu poate dintr-o dată să fie Iisus cel mai bun prieten al tău.
După părerea mea, singura prietenie care îi îndeajuns de adâncă și e chiar fără limitări, e prietenia cu Dumnezeu. E singura prietenie care în cele din urmă contează. Sunt anumite lucruri în viața noastră pe care nu le putem zice niciunui om, pentru că sunt lucruri pe care pur și simplu nu le pot înțelege sau nu le pot purta, și atunci prietenia cu Dumnezeu e o prietenie în care poți să etalezi lucrurile astea și să le pui deschis în fața lui Dumnezeu, poți să le pui fără rușine. E o prietenie foarte adâncă și, cum am spus, fără limitări.
Spunea Alexandrina, citea din Ioan 15 cuvintele Domnului: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Poate că s-a întrebat cineva ca și mine la un moment dat ce prietenie e asta. Mi-ar place să fiu înconjurat de prieteni care fac tot ce le spun eu. Totuși, stând și meditând asupra acestor lucruri, îmi dau seama că mi-am pus întrebarea aceasta atunci când n-am înțeles că a face voia lui Dumnezeu și a asculta de cuvântul lui Dumnezeu e în folosul meu și nu în folosul lui Dumnezeu. Ceea ce Domnul Hristos cerea acolo era în folosul meu și nu în folosul lui. Undeva în cartea Iov spune: ce folos are Dumnezeu dacă tu ești înțelept, sau dacă, nu știu referința exactă. A asculta de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu este în folosul meu și din prietenia aceasta eu am de câștigat. În consecință, relația cu Dumnezeu nu o pot defini ca pe o relație cu un om. În primul rând, trebuie să ascult de Dumnezeu. În al doilea rând mă gândesc la un verset din Psalmul 25, versetul 14 și îl citesc. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Atunci când sunt prieten cu Dumnezeu, trebuie să am un anumit respect, pentru că Dumnezeu nu este la același nivel cu mine. Nu pot să mă raportez la Dumnezeu și în prietenia cu Dumnezeu cum mă raportez la Andrei, cu care sunt prieten și îl iau de după cap și râdem și glumim. Și înaintea lui Dumnezeu trebuie să vin cu reverență și respect și Dumnezeu spune, prietenia mea este pentru cei ce se tem de mine.
Bogdan, concret, cum dezvolți tu această prietenie cu Dumnezeu?
Da, e o întrebare care m-a frământat.
Grea pentru un adolescent, să știi. Pentru că, așa cum spunea Iolanda, unui tânăr îi trebuie ceva palpabil, ceva cu cine să vorbească, să-l aibă în vizorul lui.
Cineva spunea că un creștin, și citez, este un exemplar ciudat, pentru că el crede în cineva pe care nu l-a văzut, vorbește cu cineva pe care nu-l vede, crede în ceva ce nu poate pipăi. Cred că prietenia cu Dumnezeu se dezvoltă pe baza Scripturii, pe baza rugăciunii, pe baza relației cu Dumnezeu și pe baza părtășiei cu Dumnezeu. Întrebarea asemănătoare cu aceasta este cea referitoare la rugăciune. Cum este rugăciunea o stare de vorbă cu Dumnezeu? Găsesc asta în cărțile de doctrină și aud asta pe buzele predicatorilor. Rugăciunea e o stare de vorbă cu Dumnezeu. Și într-adevăr, e o stare de vorbă cu Dumnezeu. Într-adevăr, prietenia cu Dumnezeu e o prietenie reală care te împlinește și îl simți cu adevărat pe Dumnezeu și ți este prieten. Dar cum se întâmplă asta? Cred că se dezvoltă și încet, încet ajungi să-L simți pe Dumnezeu, ajungi să îi auzi vocea prin cuvântul Său, prin rugăciune, să-L auzi sfătuindu-te, să-L simți încurajându-te, să-L simți ridicându-te. Și atunci o întrebare de genul cum definezi prietenia cu Dumnezeu nu-și mai are rostul, pentru că o simți și o vezi în viața ta și îl simți pe Dumnezeu în viața ta.
Bogdan, ești destul de convingător în ceea ce spui și probabil ai ajuns să guști din această prietenie. Cum i-ai încurajat tu pe tineri în această relație?
Într-un mod cât se poate de practic, să citească în fiecare zi Biblia, să-și aloce timp pentru lucrul acesta, pentru a medita la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește, sfătuiește, ridică prin cuvântul Său. Să-și facă timp pentru rugăciune. Într-o relație de prietenie, comunicarea e cea mai importantă. Să-și facă timp pentru biserică, pentru părtășia cu ceilalți, în care Dumnezeu se coboară într-un mod special. Să fie preocupați de Dumnezeu. Poate mai pe scurt să încerce să îl implice pe Dumnezeu în absolut tot ce fac. Și treptat, treptat, chiar dacă la început vor fi întrebări, Doamne, unde ești? Și în momentul ăsta intervine credința. Dar Dumnezeu e acolo și Dumnezeu e același prieten și e cel mai bun prieten.
Am văzut din viața mea că atunci când ești setos după prietenie la vârsta adolescenței și nu te duci mai întâi să te împrietenești cu Dumnezeu, nu vei găsi prietenii care să-ți satisfacă nevoia pe deplin și care să-i poți numi cercul celor trei. Am trăit în adolescență o perioadă foarte grea în liceu, în care am definit singurătatea ca ceva care m-a mutilat într-un fel, m-a chinuit. Îmi lipseau prieteni, aveam colegi, am fost sociabilă dintotdeauna, dar îmi lipsea prietenia profundă și în durerea aceea singurătății le-am căutat pe Dumnezeu și am ajuns să-mi fie foarte aproape. Și mi-am dat seama că în momentele în care eu am o relație frumoasă și profundă cu Dumnezeu, așa parcă pe nesimțite au apărut prietenii din cercul celor 70 și au apărut și cei din cercul celor 12 și mai mult de atât. Sunt și prietenii intimi și apropiați în care poți să ai încredere și pot să zic că nu a fost lupta mea de a-i găsi, de a mă împlini. Eu cred că e important să fii gata să dai. așa s-a întâmplat în viața mea. Am intrat într-un fel în cercurile astea prin ceea ce dăruiam. Nu voluntar, dar îmi doream, am zis, dacă eu n-am avut parte de atenție, vreau să dau atenție. Dacă cineva m-a jignit, eu nu vreau să jignesc și să nu-l fac conștient de defectul lui pe omul respectiv. Oamenii au început să mă primească, să mă accepte, să mă iubească și să răspundă. Totul a pornit din dorința de a fi aproape de Dumnezeu. L-am căutat pe Dumnezeu în cele mai grele momente și eu zic oricărui adolescent care se simte singur și crede că nimeni nu-l înțelege, du-te prima dată la Dumnezeu și roagă-te lui Dumnezeu să-ți aducă oameni de care să te poți apropia și în prezența cărora să poți să-ți deschizi sufletul și Dumnezeu o va face. Eu am trăit asta.
Haideți să concluzionăm cu gânduri frumoase pentru prietenii voștri. Pentru prietenii voștri cei 12, cei 70 și de ce nu mai departe. Ce le-ați spune? Cum i-ați încuraja să-și găsească prietenii? Sau cum i-ați încuraja să păstreze o relație de prietenie? Sau poate după ce criterii să se ghideze?
Înainte să sfătuiesc pe cineva să încerce să-și găsească prieteni adevărați, aș vrea să îi sfătuiesc să încerce să fie prieteni adevărați. În momentul în care vrei să fii un prieten adevărat, ajungi să ai prieteni adevărați.
Prima dată să nu vă căutați prietenii, să rugați pe Dumnezeu să vă dea prietenii, că atunci vin prietenii cei mai... Nici nu-ți imaginezi de unde apar. Te trezești că sunt cei mai valoroși oameni din viața ta și te trezești că investești în ei timp, energie, încredere și nu simți că ai pierdut nimica pentru că ți se întoarce totdeauna înapoi ceea ce ai dat. Pur și simplu așa te alegi cu cele mai ființele care te influențează cel mai mult în viața ta.
Dacă ți se pare că nu-ți găsești prietenii, ascultă-ți inima. Proverbe 27:19 spune: cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. Vei ști ce să alegi.
Aici încheiem episodul de astăzi, prieteni, provocându-vă să meditați cât mai adânc la ceea ce Bogdan la un moment dat spunea. Dacă vrei să ai prieteni adevărați, fii tu mai întâi prieten adevărat. Și poți fi doar dacă te împrietenești mai întâi cu Dumnezeu. Mary Bernd vă lasă în mâinile celui mai bun prieten, Isus. Până data viitoare, când în aceeași zi și oră ne vom întâlni din nou pe undele vocii Evangheliei. Be
cineva. Nu pot fi înlocuit, nici cadă-mbrățișare ta.